Lietu izmeklējošais īpašais prokurors Džeks Smits Trumpam ir izvirzījis 4 apsūdzības, tostarp par sazvērestību ar mērķi apkrāpt Amerikas Savienotās valstis un par sazvērestību ar nolūku pārkāpt pilsoņu tiesības. Apsūdzības rakstā Smits neizceļ kādu vienu incidentu, piemēram, 2021. Gada 6. Janvārī notikušo Trumpa atbalstītāju iebrukumu ASV kongresa ēkā Kapitolijā laikā, kad kongresmeņi balsoja par 2020. Gada prezidenta vēlēšanu. Rezultātu apstiprināšanu. Prokurors ir ņēmis vērā Trumpa darbības 2 mēnešu ilgā laika posmā, sākot no vēlēšanu dienas līdz dienai, kad viņš pameta Balto namu. Dokumentā rakstīts, ka Trumps, neraugoties uz zaudējumu vēlēšanās, bija apņēmības pilns palikt pie varas. Tāpēc viņš pēc vēlēšanām apzināti izplatīja melus par to, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un viņš ir patiesais uzvarētājs. Tas esot apdraudējis prezidenta vēlēšanas un ASV demokrātiju kopumā. Vakar vakarā, iepazīstinot ar apsūdzības rakstu, īpašais prokurors Smits sacīja, ka 2021. Gada 6. Janvārī notikušais Trumpa atbalstītāju iebrukums Kapitolijā bija nepieredzēts uzbrukums ASV demokrātijas mājvietai.
It was fueled by lies. Lies by the defendant.
To veicināja meli, apsūdzētā meli, kuru mērķis bija traucēt ASV valdības pamatfunkciju, valsts prezidenta vēlēšanu rezultātu apkopošanas, skaitīšanas un apstiprināšanas procesu. Tiesību sargājošo iestāžu darbinieki, kuri 2021. Gada 6. Janvārī aizstāvēja ASV Kapitoliju, ir varoņi. Viņi ir patrioti un viņi ir labākie no mums. Viņi ne tikai aizstāvēja ēku vai cilvēkus, kas tajā patvērās, viņi riskēja ar savu dzīvību, lai aizstāvētu to, kas mēs esam kā valsts un kā tauta. Viņa aizstāvēja tās institūcijas un principus, kas ir pamatā Amerikas Savienotajām valstīm.
They defended the very institutions and principles that define the United States.
Ja tiesa Trumpu atzīs par vainīgu viņam izvirzītajās apsūdzībās, tad bijušajam prezidentam draudēs līdz pat 20 gadiem cietumā. Visticamāk, ka viņš saņems daudz mazāku sodu, jo Trumpam nav iepriekšēja sodāmība. Trumpam rīt būs jāierodas tiesā Vašingtonā, kur viņam nolasīs apsūdzības. Pats Trumps savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās ir noliedzis un nosaucis tās par smieklīgām. Viņš uzskata, ka tas ir mēģinājums iejaukties 2024. Gada ASV prezidenta vēlēšanās. Trumps pretendē uz republikāņu partijas nomināciju vēlēšanās un pašlaik viņš ir galvenais favorīts, lai nākamā gada novembrī vēlēšanās stātos pretī demokrātam Joe Bidenam. Šī ir jau 3. Izmeklēšana, kuras ietvaros Trumpam ir izvirzītas krimināla apsūdzības. Iepriekš viņu apsūdzēja par slepenu valdības dokumentu glabāšanu pēc prezidentūras beigām un par grāmatvedības dokumentu viltošanu, lai slēptu klusēšanas naudas maksāšanu pornozvaigznē Stormijai Danielsai. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.